รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเรื่องของความมั่นคงทางอาหารประกอบหลายๆเรื่องวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนก็เกี่ยวข้องปัญหาเรื่องของทรัพยากรพื้นที่น้อยลงเพราะว่าปลูกเพื่อเศรษฐกิจมากขึ้นอันนี้ก็เกิดปัญหาเหมือนกันแม้แต่เรื่องการจัดโซนนิ่งหลายคนก็บอกว่าก็ทำโซนนิ่งให้ชัดทุกอย่างก็จบแต่อาจารย์สายันสดุดีจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมอ.บอกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าบางครั้งทำแล้วแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายรัฐบอกว่าให้ปลูกอย่างนี้ชาวบ้านจะพลิกอย่างไรเรื่องนี้มาฟังครับ
เพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมเห็นคือจุดหลักก็คือเราไม่มีการโซนนิ่งพื้นที่นะเพราะนั้นเนี่ยปัญหาการลุกล้ำพื้นที่การเกษตรเนี่ยก็จะมีมากโดยเฉพาะยิ่งผมทำงานทางด้านพืชอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันกับเป็นผู้ร้ายเพราะว่าเราจะไปต้านกระแสค่อนข้างยากถ้าเราไม่มีกฎหมายมาควบคุมพื้นที่นะโดยเฉพาะยิ่งยกตัวอย่างง่ายอย่างที่อำเภอจะนะเนี่ยแต่เดิมเรามีชื่อเสียงเรื่องส้มจุกจะนะนะเดี๋ยวนี้หาสักต้นก็แทบจะยากแล้วเพราะนั้นเนี่ยพอมีการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตหรือว่าประกอบกิจกรรมทางการเกษตรที่เปลี่ยนไปก็ไม่มีใครกลับมาปลูกส้มจุกอีกละนะหรือแม้ที่ควนลังซึ่งมีส้มโอควนลังที่มีชื่อเสียงก็เริ่มหายหมดแล้วซึ่งเหล่านี้เนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยขณะที่เราต้องการเพิ่มเกษตรกรแต่ว่าพอบางครั้งการปรับเปลี่ยนกลับมาเนี่ยเกษตรกรก็ไม่มีความชำนาญเพราะนั้นในที่สุดก็ไปแบบรุ่มๆนอนๆเพราะนั้นเนี่ยผมถึงว่าประเด็นแรกเนี่ยอย่างที่ท่านเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้อันที่หนึ่งเราต้องหาข้อมูลนะก็คือสภาพพื้นที่ความเหมาะสมแล้วก็จะต้องมาวิเคราะห์ว่าพื้นที่ไหนที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชอะไรนะอย่างผมทำวิจัยมาที่สงขลาผมอยู่คณะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยทำมา37ปีก็พองมองเห็นแล้วว่าหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะและงานก็คือพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะย้อนกลับมาไม่ได้แม้กระทั่งเราดูง่ายๆนะอย่างหลายพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่เราไปส่งเสริมการปลูกน้ำมันที่หนองเสือปทุมธานีเนี่ยตั้ง 200,000 ไร่ทั้งที่เดิมเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานที่มีชื่อเสียงนะหายหมดเราต้องไปซื้อส้มจากจีนซึ่งเราก็รู้ว่าคุณภาพไม่ดีสารเคมีก็เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างซึ่งเรายังสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้เยอะอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผอ.พูดถึงเรื่องการจัดตลาดการเกษตรเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าอันหนึ่งทำไมพืชพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงถึงหายไปหมดเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรไม่สามารถขายในราคาที่เขาอยู่ได้แต่ถ้าเรามีจัดตลาดที่ดีเขาขายตรงเหมือนอย่างในต่างประเทศเขาจะมีตลาดสดซึ่งจากสวนมาขายได้เลยชาวสวนก็จะได้ราคาที่สูงเขาสามารถอยู่ได้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ถ้าเราปรับปรุงนะก็คิดว่าจะช่วยให้อันนี้อยู่รอดได้และงานก็คือโดยเฉพาะสภาวะซึ่งผลผลทางการเกษตรเรารู้แล้วว่ามันไม่แน่นอนเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงบางครั้งในบางช่วงซึ่งบางพืชที่ราคาต่ำเนี่ยนะเราก็จะพบว่าเกษตรกรจะปรับตัวทันทีนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราคาก็เป็นตัวหนึ่งถ้าหากเราสามารถหาตลาดได้และงั้นก็คือผมดูแล้วเนี่ยคือเราเพิ่นมีโอกาสไปหลายภูมิภาคนะในภาคอีสานเนี่ยผมก็ไปกับทุกจังหวัดแล้วก็เห็นเลยว่าเราเนี่ยเปลี่ยนโดยเฉพาะในปี2554เนี่ยซึ่งราคายางสูงมากนะพื้นที่ดีแถวหนองคายซึ่งราคาสุรินทร์ซึ่งปลูกข้าวดีเนี่ยเปลี่ยนเป็นยางหมดเลยผมทำงานยางก็จริงแต่เวลาไปที่ไหนผมก็พยายามแนะนำว่าอย่าปลูกเลยยางเพราะว่ามันก็มีอนาคตที่ว่าล้นตลาดเนี่ยตอนนี้เกินมาตั้งเยอะนะ 600,000
อาจารย์สายันอยู่ปากใต้กลัวว่าคนใต้จะขาดรายได้ก็เลยไม่ส่งเสริมให้คนที่อื่นปลูก
คือเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เร่งด่วนนะในเรื่องการโซนนิ่งเนี่ยต่อไปปัญหาจะลุกลามไปหมดและในที่สุดเราก็อาจจะต้องซื้ออาหารเข้ามาบริโภคผมเพิ่งกลับมาจากยอร์กจาการ์ตาที่อินโดนีเซียเขาเริ่มปรับเปลี่ยนเพราะว่าเขาปลูกข้าวไม่พอเขาเลิกปลูกอ้อยเลยเขาบอกเขาเอาข้าวไว้ก่อนเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าเมืองไทยเราเนี่ย มันไปตามราคาหมดนะอย่างปาล์มน้ำมันเนี่ยผมก็ยังกังวลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปลูกตัวนี้ 4-5 ล้านไร่ก็จริงแต่พอผมไปดูตัวเลขที่อินโดนีเซียเขาตั้งเป้าจะปลูกตั้ง100ล้านไร่ผมยังว่าโอ้ต่อไปเราถ้าจะแย่ราคาต้องถูกกดลงมาแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมองภาพรวมอ่ะผมว่าไม่งั้นเราไปแบบผิดทิศทางนะเนี่ยผมว่าสิ่งแรกที่น่าจะทำก่อนก็คือเรื่องโซนิ่งเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้ผมว่าเราก็จะแก้ปัญหาแบบงูกินหางไปวันๆนะ
ครับมีหลายประเด็นเลยแต่ว่ายังไงก็มุ่งกลับไปสู่ประเด็นแรกที่อาจารย์สยันเสนอนั่นเองก็คือเรื่องของการทำโซนิ่งซึ่งมันก็ต้องมาจากการวางแผนความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางการเกษตรแล้วก็อย่างเป็นระยะยาวด้วยซึ่งเป็นแผนชาติ
และอย่างผมว่ามันจะช่วยให้เราสามารถรักษาการเกษตรดั้งเดิมไว้ได้ซึ่งอันนี้ผมว่ามีคุณค่ามากเพราะว่าถ้าสูญหายไปแล้วเนี่ยยากที่จะดึงกลับมา
ทุกวันนี้ปัญหาด่าตื่นไปหมดนะครับวิกฤตทางด้านอาหารการทำยังไงที่จะให้ประชาชนเข้าใจเรื่องของบทบาทต่อจากนี้ไปว่าการหาความรู้กับเรื่องของหาข้าวนะที่จะให้มีความอิ่มท้องมันอิ่มท้องอย่างเดียวไม่พอมันต้องอิ่มความรู้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ถึงจะอยู่ได้อย่างนิดนิรันดรกับความมั่นคงทางอาหารร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำร้อยเอ็ดเมกะเฮิร์ตซ์ชีวิตเกิดชื่นรายงาน